åbne vores bibler til Esajas bog, kapitel 1 og vers 1. Esajas, han er den første af de store profeter. Ser du, det gamle testamente kan vi inddele i fire overordnede dele. Først og fremmest fem lovbøger. Dernæst de historiske bøger. Dernæst de poetiske bøger. Og til sidst de profetiske bøger. Profeterne igen bliver inddelt i to. Først i de fem store profeter, og dernæst i de 12 små profeter. Det er ikke sådan, at de store profeter var højere eller tykkere end de små profeter. Det er heller ikke sådan, at de store profeter nødvendigvis var vigtigere eller bedre eller mere åndelige end de små profeter. Man inddeler dem ganske simpelt sådan, fordi de store profeter skrev mere end de små profeter. Det er en del. Det er sagt, at man kan ikke bruge for meget tid på at studere de profetiske bøger. Men når vi i det hele taget taler om profeter, hvad taler vi så om? Vi taler ikke om en, der går og forudsiger ting nødvendigvis. En profet rent bibelsk var en, som talte Guds ord. Man kan således sige, at al forudsigelse, det er profeti. Al forudsigelse. Hvis jeg forudsiger et eller andet, så er det en profeti. Men al profeti, det er ikke forudsigelse. Fik I det? At al forudsigelse, det er profeti. Men al profeti, det er ikke forudsigelse. For profeti kan være meget andet. Det kan være, som vi ser Esajas gøre det her i den her bog, at der bliver sagt ting imod Juda, imod Jerusalem og imod nationerne. Det er ikke nødvendigvis forudsigelser. Det kan også være, at han prædiker, vil vi måske mere kalde det, ind i deres samtid og i deres kontekst. Selvom Esajas i vores bibel falder som den første af profeterne, det er derfor, jeg kalder ham den første af de største profeter, selvom han falder først af de her profeter, så var han ikke den første af de nedskrevne profeter, der profeterede. Fordi Obadias, Joel, Jonas, Amos og Hoseas, de havde allerede alle sammen profeteret før ham. Men ikke bare er han de første af de store profeter, han er faktisk også den største af de store profeter. Godt nok er det måske lidt subjektivt set. Men han bliver faktisk kaldet for den største af profeterne. Det er da også en af de længste bøger i Bibelen. Nogen, der ved, hvad den længste bog i Bibelen er i antal år? Salmerne. Nogen, der ved, hvad den næstlængste er? Nej. Jeremias, det er næste Ezekiel, så første Mosebog, og så Esajas. Det var lidt et trist spørgsmål. Så det er den femte længste bog i Bibelen. Det betyder ikke, at den er meget, meget kort. Den er relativt lang, og i antal kapitler er det faktisk den næstlængste med sine 66 kapitler. Der er noget andet, den er. Det er den næst mest gammeltestamentlige bog citeret i det nye testamente. Det vil sige, det nye testamente, 27 bøger, citerer Esajas næst mest. Han citerer Salmernes bog mest, og dernæst Esajas. Faktisk 51 gange bliver Esajas direkte citeret, indirekte endnu flere gange. De 51 gange, det er næsten dobbelt så mange gange, som samtlige af de andre profeter tilsammen. Det vil sige, at Jeremias, Ezekiel, Daniel og de 12 små profeter tilsammen i alt bliver citeret 29 gange, men Esajas 51 gange. Det er sagt om Esajas, at hvad Beethoven var for musikken, og hvad Shakespeare var for litteraturen, og hvad Spurgeon var blandt prædikanter, det er Esajas blandt profeterne. Så vi skal altså nu se på den første bog i blandt profeterne. Vi skal se på ham, som kaldes den største blandt profeterne. Og hvad er det så, han taler om? Bogens overordnede tema, det er dom og trøst. Guds dom og Guds trøst. Luther, han skriver i sin kommentar over bogen, at der tales blandt andet om det fremtidige fangenskab. Jeg skal nok forklare mere om, hvad det betyder lige om lidt. Og så tales der om tilbagevenden for det fangenskab. Men der tales også en hel del om Kristus. Nå, hvordan skal vi så inddele den her bog? Hvor mange bøger er der i Bibelen? 66 bøger. Hvor mange bøger er der i Det Gamle Testamente? 39. Hvor mange bøger er der så i Det Nye Testamente? 27. Esajas bog er en miniature udgave af Bibelen på den måde, at der også er 66 kapitler, ganske som i Bibelen, og at ved kapitel 39, der slutter den første afdeling af bogen, som omhandler Guds dom. Så kapitel 1 til kapitel 39, det er Guds dom. Kapitel 40 til 66, som er de sidste 27 kapitler, det er Guds trøst. Tænk så, at selvom Gud han ikke selv direkte fik indskrevet kapitelnumrene, og de først opstod i det 12. århundrede, så alligevel så passer det så godt på antallet af bøger og på inddelingen af, hvordan Det Gamle Testamente også handler om Guds dom, og Det Nye Testamente handler om Guds trøst, ganske som første afdeling af Esajas handler om Guds dom, og anden afdeling af Esajas handler om Guds trøst. Vi kan yderligere inddele bogen sådan her, og det her kommer I garanteret til at høre mange gange, måske endda i flere forskellige afarter, at kapitel 1-12, så ser vi først Guds dom 1-39, kapitel 1-12 er dom over Juda, kapitel 13-27, det er dom over nationerne. Kapitel 28-35, det er nogle forskellige domme. Og kapitel 36-39, det er et historisk afsnit. Den anden hovedafdeling er Guds trøst, hvor at vi først ser i kapitel 40-48 trøst lovet. Dernæst i kapitel 49-57 trøst givet. Og så i kapitel 58-66 trøst fuldendt. Prøv en gang at høre noget interessant. Hvis du tager fra kapitel 40 til kapitel 66 og finder det midterste tal mellem de to, nu ved jeg godt, jeg er lidt af en tal her, men hvis du tager det midterste tal mellem de to tal, der er ikke nogen i hovedet, der kan regne ud, hvad det er, vel? Nej, men det er så hvor meget? Ja, 53 vil man sige. Det er kapitel 53, som handler om Jesus. Det er centrum i det afsnit, som handler om Guds trøst. Og det er netop det, som er det overordnede tema for bogen, og derfor kaldes Esajas for den evangeliske profet. Fordi at han fortæller os masser om Jesus, masser om den nye pagt, masser om det, som Gud han vil gøre for jøderne på et tidspunkt, og som han har gjort for os. Og hvad så? Hvem har så skrevet den her bog? Fordi den her inddeling af bogen, som er ret skarp, som er så skarp, så at man kan sige, at kapitel 1-39 er næsten skrevet på en helt anden måde end kapitel 40-66. 1-39, Guds dom. 40-66, Guds trøst. Det har gjort, nogle de har gået ud og sagt, der er ikke én Esajas, der er to Esajaser. Der var blandt andet en, der hed Johannes C. Dodderlein. Han udgav i 1789, det er mange år siden, han udgav i 1789 et værk, hvor i han foreslog den her teori, der ikke var én Esajas, men to Esajaser. Er nogen, der ved, hvorfor han gjorde det? Hvorfor troede han ikke på, at der var én Esajas? Fordi han skrev på forskellige måder. Det er et dårligt argument, ikke? Jeg har også skrevet ting på forskellige måder. Grunden til, at Dodderlein, han gjorde det her, det var ikke fordi, han var bitter over sit eget navn. Nej, det var fordi, at Dodderlein, han sagde, i anden afdeling af Esajas kapitel 40-66, der bliver profeteret, at en vis kong Kyros skal komme til magten. Problemet var bare, at Esajas han skriver omkring år 700 før Kristus, og Kyros han kom til magten 539 før Kristus, altså 200 år cirka efter, at Esajas profeterede. Det kan jo ikke lade sig gøre, at Esajas har nedskrevet noget om kong Kyros 200 år før det skete. Kan det? Det kan det jo godt, hvis det er Gud, der har fortalt Esajas, der kommer en mand, der hedder Kyros. I øvrigt ham er Kyros. Hvis du var så privilegeret i gymnasiet at have det fantastiske fag, der hedder oldtidskundskab, så læste vi jo sikkert alle sammen der Herodots beretninger. Og kong Kyros, han var en central del af Herodots historie. Og også en central del af Bibelen. I øvrigt så central, så at den historiske beskriver Josefus, jøden. Han skriver, at da Kyros i Bibelen læste, at hans navn stod der, så var det, han lød jøderne gå. Så kan man sige, at det er en profeti, som man selv fik til at gå i opfyldelse. Jeg tror næppe, at det kunne have sket, hvis ikke Gud havde forudbestemt, at det skulle være så. Så derfor så tænker Doderlein, det kan ikke være rigtigt, der er profetier, og den her profeti med Kyros er langt fra den eneste profeti. Det kan ikke være rigtigt, det er guddommeligt, det er et mirakel, mirakler kan ikke lade sig gøre. Derfor må der have været to Esajas, en der skrev ca. 740, og en der skrev ca. 500 før Kristus. Senere så fik man flere vanvittige idéer og delte bogen op i tre forskellige Esajas. Og sådan kan I nok forestille jer, sådan er det blevet ved, til at man i dag sikkert dårligt nok tror på, at der Esajas har levet, og så videre. Men hvad skal vi tro om det her? Fordi det er jo mennesker, der er langt klogere end nogen af os som udgangspunkt. De har studeret det her mere end nogen af os til sammen. De har dedikeret deres liv til at sige, hvor mange Esajas var der. 1, 2 eller 3. Og det var mere end et terningkast, det blev afgjort. Men bogen Esajas fra kapitel 1 til kapitel 66 bliver set som en bog. For det første, i den jødiske tradition og overlevering, bliver den set som en bog. Så i dag, hvis du køber en jødisk bibel, så er Esajas en bog, skrevet af en Esajas. For det andet, i dødehavsrullerne. Det var jo sådan, at i 1947, der var nogle beduiner ude og rende rundt i ørkenen ude ved det døde hav, og de ser en hule lidt op af en skrosse. Og for sjov, så kaster de en sten derhen, og de hører et eller andet klir, så de kravler op af skråningen og kigger ind i hulen og finder de her dødehavsruller. Jeg har selv så privilegeret, jeg rent faktisk har været i hulen. Der var svært ikke nogen dødehavsruller tilbage. Men den her hule, som var Qumran hule nummer 1, det var den første hule, der blev fundet. I den hule, der fandt man en komplet udgave af hele Esajas' bog. Eftersom at vores forsamling er så israelvenlig, at vi alle sammen til stede i dag har været i Israel, så ved jeg også, at medmindre I gik med lukkede øjne, så eller var syge den dag, så har I også været på det museum, som hedder Shrine of the Book. Det er ved Israelmuseet. Og den her hvide kuppel, og inde i den, hvor man ser dødehavsrullerne, der op midt i er der en kopi af Esajas rulle. De virkelig den står fremme, den er simpelthen for værdifuld. Men der rundt i midten, som det vigtigste, som det, der er centrum i hele udstillingen, er den her Esajas rulle. Og den er så velbevaret, at en jødisk skoledreng i dag vil kunne læse, hvad der står på hebraisk på den Esajas rulle. Så den blev fundet som en lang rulle. Den er karbon eller kulstof 14, dateret til minimum 200 år før Kristus, måske endda 300 år før Kristus. Så var det jo også sådan, at på cirka samme tidspunkt, der var der 70 jøder, der valgte, at Bibelen på hebraisk skulle oversættes til græsk. Man kaldte den Septuaginta, fordi det betyder 70 på græsk, man forkorter det LXX, fordi det er 70 med romertal. Det er meget forvirrende, men det gør man altså. Der er det også en bog. Der er ikke nogen skillelinje der imellem kapitel 39 og 40, hvor der står, her begynder Jesajas nummer 2. Jeg vil godt have, at udover at vi selvfølgelig tror på, at det er den kristne tradition, at Jesajas skrev, at vi så lige en gang slår op, det vi holder vores fingre i Jesajas, i Johannes kapitel 12, vers 38. For det her, det er vigtigt. Fordi I vil møde masser af kritikere i jeres liv, som siger, Jesajas skrev jo ikke begge bøgerne, og profetier er ikke tænkelige. De har et langt større problem, end deres problem med Jesajas. Johannes kapitel 12, vers 38. Det er for, at det ord, at profeten Jesajas skulle gå i opfyldelse, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? For hvem blev Herrens arm åbenbart? Det vers, det stammer fra Jesajas 53:1. Okay? Så det er altså anden halvdel af Jesajas. Den halvdel, der handler om, hvad var det, den handler om? Guds trøst. Nå. Så siger Jesus videre, derfor kunne de ikke tro, for Jesajas har også sagt, han har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Det sagde Jesajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Det er fra Jesajas kapitel 6, vers 10, altså fra den første halvdel af Jesajas, som handler om Guds dom. Ifølge Dodderlein og alle mulige andre senere såkaldte selvudnævnte, selvbestaltede teologer, skrevet af to forskellige Jesajaser. Men min frelser, min herre, ham som kristendommen centrerer sig om, nemlig Jesus, han siger, at Jesajas har skrevet kapitel 53, vers 1, og Jesajas har skrevet kapitel 6, vers 10, fra de to forskellige afdelinger. Var det Jesus, der tog fejl? Eller var det Dodderlein, der tog fejl? Jeg vil godt skrive under på og stå inden for, at det var Dodderlein, der tog fejl. Jesus tager ikke fejl. Jesus vidste godt, at der var en Jesajas. Der er en sidste ting rent indledningsvis, inden vi overhovedet går i gang med bogen, som vi skal bemærke. Det er, at den ikke. Det er vågne. Den er ikke skrevet kronologisk. Det betyder, at kapitel 1 kan godt ske før eller efter kapitel 2, og 2 før eller efter kapitel 3, og så fremdeles. Og det betyder også, at for hver eneste kapitel, hvis at det er relevant at tale om et årstal, for eksempel kapitel 1, der har vi ikke et specifikt årstal, og der er givet så mange bud, så jeg ikke engang vil forvirre jer med, hvad for det årstal det kunne være. Hvis nu det er relevant for et bestemt kapitel at tale om et årstal, så får I det årstal, og det kan godt være, at den ene gang er det 700 eller andet, den næste gang er det 700 noget andet. Okay, så det er ikke skrevet kronologisk. Så det var en kort og præcis lille indledning, kan I nok høre. Han grines. I det første vers står der, det syn om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos' søn, modtog, dengang Hosea, Jotam, Atkas og Hiskia var konger i Juda. Bogen indledes med det syn. Hvilket syn? Er det kapitel 1, der er tale om her? Jeg tror mere det hele bogen. Så vers 1 er en indledning til hele bogen, og kapitel 1 er også en indledning til hele bogen, for den opsummerer lidt, hvad hele bogen egentlig handler om. Så hele bogen er et syn. Et syn er noget, som man ser, imens man er vågen. Lidt som hvis man drømmer, imens man er vågen. Og det er sådan, at Jesajas har fået de her ting, han nu ved. Et syn er også noget guddommeligt. Og her er en anden vigtig point at understrege, nemlig at det er en guddommelig bog. Ganske som de 65 andre bøger i Bibelen, så er det en guddommelig bog. Det er ord fra Gud, først og fremmest til dem, det var skrevet til, men også til dig og mig. Så står der, at det er om Juda og Jerusalem. Vi bliver nødt til at have lidt historie her. Den første konge blandt de 12 stammer, hvad var det han hed? Sam. Næste hed Salomo. Og den næste hed? Ja, så kan vi så begynde at diskutere, hvad han hed. Fordi der sker det, at efter Saul, David og Salomo har regeret over et samlet rige, så dør Salomo, og det gør han i år, nogen der ved det? Ja, 930, siger i mest autoritativ. Det var klokken 7 om morgenen, hvis nogen skulle vide det. Nej, det ved vi jo selvfølgelig ikke 100% præcis. Sådan er et hvert gammelt årstal. Det er umuligt at sige noget præcis. Selv bare få 100 år tilbage, kan vi aldrig nogensinde sige noget nøjagtigt, fordi kalenderne har ændret sig alt muligt. Men 930, siger man. 930, der bliver riget delt. Det gør det i to dele. Et nordrige, som fortsat hedder Israel, det er nordrige. Og et sydrige, som kommer til at hedde Juda. Nordrige tager Jeroboam over, og sydrige tager Rehabiam over. Sydrige er en fortsættelse af Davids slægten. Og derved også den slægt, hvoraf Jesus han bliver født. Så sker der så det, at nordrige, hvor alle kongerne, ved I hvordan de opførte sig? Alle kongerne var onde og afskyelige og alt muligt andet nederdrægtigt i Guds øjne. Hver en af dem. Sydrede derimod, der var det lidt et mix. Nogle var gode, nogle var mindre gode, nogle var lidt slemme, og nogle var meget slemme. En gang for en del år tilbage, snart 10 eller sådan noget, der lavede en oversigt over det her, og skrev meget god og lidt god, og delte den ud til et bibelstudie, jeg holdt mig. Der var meget grin og latter over, at jeg havde givet de her forskellige konger point, eller hvad man nu kan kalde det, kategorier. Det synes jeg nu ikke, fordi det var bare noget, jeg havde tyvstjålet fra en anden, så jeg kunne ikke se det morsomt i det. Men så riget bliver delt. I 721, måske 722, der sker der det, at nordriget falder til Assyrien. Går ind, de smadrer dem, og de tager dem med sig i eksil, det betyder fangenskab, at de får dem forflyttet. Og så i 587 eller 86 deromkring, der falder sydriget. Det vil sige, det er altså der, at Jerusalem falder, fordi det sker ligesom at tre omgang, 605, 597 og 586, hvis nogen har lyst til at vide. Esajas lever lige omkring det tidspunkt, hvor nordriget falder. 721, det falder der. Og det som han gør, det er at han siger til sydriget, Juda, se jer omkring, se på jeres naboer, de er ved at falde til Assyrien. Men omvend jer til Herren, så er der håb for jer. Og derfor så skriver Esajas, at det er et syn om Juda og Jerusalem. Så bogen kommer til at handle om hovedsageligt Juda og Jerusalem. Den kvikke, dygtige elev vil allerede have læst forud og set og husket, at kapitel 13-27, det handler om alle mulige andre nationer. Og hvad så med dem? Jo, det var jo sådan, at Paulus, hvem var han kaldet til? Altså ham Paulus fra det Nye Testamente snakker vi om. Hvem var han primært kaldet til? Til hedningerne. Men han prædikede også til en jøde i ny og næ. Og Peter var primært kaldet til jøderne, men prædikede også til en hedning, altså en ikke-jøde i ny og næ. Ganske på samme måde, så selvom Esaias var primært kaldet til Jerusalem og Juda, så siger han også noget til nogle andre. Men ydermere, når vi ser profetierne eller dommen over nationerne i kapitel 13-27, så ser vi det også i forhold til Juda. Okay. Så står der, at det er det syn om Juda og Jerusalem, som Esaias, Amos' søn, modtog. Esaias betyder Jahve frelser. Og det er netop det, som blev temaet for hans liv, at Jahve frelser. Og det er igen derfor, han kaldes den evangeliske profet, blandt andet. Esaias, som vi skal lære mere om igennem på, han boede i Jerusalem, og der boede han sammen med sin hustru og sine to børn, som vi ser i kapitel 7 og 8, at han får. Hans far hed Amos. Kender vi nogle andre i Bibelen, der hedder Amos? Ja, en profet. Det er ikke den samme. Så Amos' bog har ikke noget med den Amos, der står her og gør. Vi ved faktisk ikke andet om ham, end at han er nævnt, og det betyder, at han var tilnærmelsesvis kendt, om du vil. Den måde, hvorpå man i rabbinisk, altså i jødisk tradition, siger, at han var kendt, det var ved, at han var bror til kongen Amasja, og Amasja, ham læser vi om i 2. kongebog 14, kapitel 14, vers 1-22, og det var ham, der var far til kong Uzzia, som vi læser om her. Og det er derfor, siger man, følge traditionen, at Esaias, han havde adgang til kongen, fordi han var fætter til kong Uzzia. Vi aner ikke, om det er rigtigt. Vi finder ikke ud af det på den her side af evigheden, men det er en interessant betragtning. Nå, hvordan døde Esaias så? Jo, man siger, at han levede helt ind i Manasses regering, det vil sige efter kong Hiskia, Hiskias søn Manasse. Manasse, han kunne absolut ikke lide Esaias, og derfor så slår han ham ihjel. Måden, hvorpå han slår ham ihjel, ifølge overleveringen, var, at Esaias havde gemt sig i et træ, og Manasse lod træet save midt igennem, således at Esaias blev savet midt over. Og det er det, mener man, at Hebræerbrevets 11. kapitel, troskapitel, vers 37, hvor der står, at nogen blev savet igennem, handler om. Esaias blev savet midt over. Vi ved ikke, om det er rigtigt, men det vil give god mening. Nå, hvad står der så? Så står der, at det var dengang Uzzia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. Juda, hvor var det rige lå? Sydrige, okay? Sydrige, det er det lille rige, som består af to stammer, Juda og Benjamin. De andre 10 stammer har slået sig sammen i Nordrige. Men Juda har den fordel, at altså riget Juda har den fordel, at den har byen Jerusalem, som ligger i Benjamins stamme. Og den er sammen med Juda, så der er de privilegerede. Der er altså 4 konger her. Den 10. til 13. konge af det delte rige. Først Uzzia. Uzzia, vi læser om ham i 2. krønikebog 26, og han regerede fra 790 til 739. Han var en til nærmelsesvis god kong. Så er der Jotam. Han regerede fra 751 til 736. Hvis du har skrevet de her årstal ned, så vil du se, at de overlapper. Og det gør de, fordi at deres regeringsperiode overlapper. Han var den 11. konge i det delte rige, og han var også til nærmelsesvis god. Så er der Akas. Han er en anden historie. Han regerede fra 742 til 728, den 12. konge. Han var led og ond og vemmelig. Og ham læser vi om i 2. krønike 28. Og så er der Hiskia, som vi læser om i 2. krønike 29-32. Han var også en god konge, der var en vældig vækkelse under hans regering, og som Esaias var en stor del af. Og han regerede fra 728 til 697. Man mener, at Esajas profeterede som minimum imellem årene 739-681. Det er faktisk en rigtig god idé at skrive det ned et eller andet sted. 739-681. Fordi når vi skal til at gennemgå den her bog, som jeg lover jer ikke er let at forstå, sådan bare lige ved første gennemlæsning, så er vi nødt til at sætte alting, hvad vi læser, i relation til de her årstal. 739-681. Hvis du ikke har nogen kuglepen, eller ikke skriver hverken i din bibel eller nogen andre steder, hvis du kan huske det her. Moses levede ca. 1400 før Kristus. Og Kristus levede cirka samtidig med Kristus, det vil sige år 0. Så 1400 før, år 0. Så minus 1400, 0. Midt imellem har vi minus 700. Og der levede Esajas. Så 700 år før Kristus, cirka. Midt imellem Moses, loven, og Jesus, nåden, der står Esajas og ser tilbage i de første 39 kapitler på dom, og i de sidste 27 kapitler på trøst. Når vi så går i gang med selve bogen, fordi det her, det er jo kun indledning, så læser vi i det første kapitel en slags retssag, om du vil. De første, eller det er jo så ikke de første, men fra vers 2 til vers 9, for der har jo været et vers før, det ved I. Men fra vers 2 til vers 9, det er en anklage fra Gud. Der står, at hør himmel, lyt jord, for Herren taler. Børn har jeg opfostret og opdraget, men de har brudt med mig. Oksen kender sin ejer, æslet sin herres krybbe, men Israel kender ikke mig. Mit folk fatter intet. Ved det, syndige folk. Et folk, der er læsset med skyld. En slægt af forbrydere og børn, der volder for dag. De har svigtet Herren og lavet hånden om Israels hellige og vendt ham ryggen. Hvor vil I have flere slag, siden I fortsætter frafaldet? Hovedet er et stort sår, hjertet er blevet syg. For iset til fod er der ikke et helt sted. Kun flænger, skrammer og åbne sår. De er ikke presset ud og forbundet eller lindret med olie. Jeres land er en ødemark, jeres byer er brændt ned. Fremmede fortager jeres jord, for øjnene af jer. Det er en ødemark, som Sodomas ødelæggelse. Kun Sions datter er tilbage, som en hytte i vingården, som et vagtskur i melonmarken, som en belejret by. Havde ikke herskeres herre levnet os nogle få overlevende, var vi blevet som Sodoma. Vi havde lignet Gomorra. Her kommer en anklage imod. Hvem tror I anklagen er imod? Juda, sydriget. Husk nu, det er den, som bogen skrives til. Anklagen er imod Juda. Der føres en retssag imod Juda. De første 12 kapitler handler jo nemlig om Guds dom over Juda. Så det er det første, vi ser. Der står i vers 2, hør himmel, lyt jord, for Herren taler. Gud, han kalder himlen og jorden til vidneskranken. Der er tydeligvis ikke nogen andre, der vælger at lytte, så Gud er nødt til at tale til himlen og jorden. Der er det spidsfindige ved himlen og jorden, at de altid lytter til Gud. Hvis Gud siger, lad der blive sne, så bliver der sne, og hvis Gud siger tø, så tør det. Det er sådan noget Gud, han kan. Han kalder dem ind som vidnesbyrd. I 5. Mosebog, kapitel 31, vers 28, der skriver Moses sådan her. Så vil jeg tale disse ord til dem, og jeg vil tage himlen og jorden til vidne imod dem. Så når Gud siger, hør himmel, lyt jord, for Herren taler, så siger han, jeg har loven, jeg har retten på min side. Jeg har ikke bare loven og ret, men jeg har også naturen på min side. Det minder mig om et andet kapitel i Bibelen, nemlig Romerbrevets første kapitel fra vers 18 og frem efter, hvor Paulus siger, Det kan godt være, at de ikke fatter noget af loven, men de må da fatte, at selv naturen vidner om Gud. Og så siger Gud, okay, nu har jeg kaldt himmel og jord til vidneskranken. Børn har jeg opfostret og opdraget, men de har brudt med mig. Oksen kender sin ejer, æslet, sin herres krybbe, men Israel kender ikke mig, mit folk fatter intet. Gud han sammenligner Juda med børn og med dyr. Først og fremmest med børn. Børn, fordi at Gud har opfostret dem helt tilbage fra Abraham, så har han sørget for, at Juda og hele Israels folk blev til et folk. Han har opfostret dem som en børn. Som børn. Som, hvis du forestiller dig en far, der har været en helt igennem god far, gennem alle årene af sit barns liv, pludselig en dag, så siger barnet til faren, jeg vil ikke have mere med dig at gøre. Tænk på, hvor ondt det må gøre i en fars hjerte. Taler vi ikke om de jordiske forældre, vi har haft, som har fejlet os og gjort alt muligt forkert, men vi taler om en helt igennem god far, som har gjort det bedste for. Så for det første, så er det som børn, som har brudt. For det andet som oksen, der kender sin ejer og æsel, sin herres krybbe. Fordi en okse og et æsel, det er måske ikke de dummeste dyr, men det er heller ikke de klogeste. Men de ved godt, hvem der er deres herre. De ved godt, hvor de får mad. De ved godt, hvordan tingene fungerer. Men sådan er Israel, står der her, ikke. Gud siger så, ved det syndige folk, et folk, der er læsset med skyld, en slægt af forbrydere, børn, der volder for dag, de har svigtet Herren, og de har lavet håb om Israels hellige, de har vendt ham ryggen. Igennem årene har jeg gået en del med rygsæk. Og hvis der er en ting, man oplever med sådan en rygsæk, frem for når man går en normal tur, så er det, at hvis den rygsæk er op og vejer i hvert fald plus 20 kilo, og man går en tur i bjergene, så sænker den altså en gevaldigt. Man kan måske højst gå 2, allerhøjst 3 km i timen, hvis det er kuperet terræn, og folk griner af det, når man siger, at man ofte måske kun går 1 km i timen, fordi rygsækken tynger. Og den bliver kun tungere og tungere og tungere og tungere, og til sidst så er man nødt til at sætte den fra sig i noget tid. Synd er lidt på samme måde. Det tynger. Det tynger ganske som en rygsæk. Og til sidst, så kan du næsten ikke mere, for sådan er synd. Og når de vender Herren ryggen, så er det det, de gør. Så læser de blot flere sten i deres rygsæk. Mere vægt i deres rygsæk. Og prøver ved egen kraft at gå og gå og gå. Forestil jer, hvor tåbeligt det er. Så siger Gud til dem, hvor vil I have flere slag, siden I fortsætter frafald? Eller, man kunne også sige det sådan her, hvad skal der til? Hvad skal der til, for at jeg ikke skal give jer flere slag? Eller, hvad skal der til, for I fatter det? I ved måske lidt ligesom, hvis jeres mor eller far, dengang I var børn, sagde til jer, okay, du har gjort et eller andet forkert, og nu har jeg gjort alt, der stod i min magt, og jeg måtte, for at du skulle opføre dig ordentligt. Hvad skal der til? Skal jeg tage din computer fra dig? Skal jeg sige, at du skal blive på værelset det næste år? Eller hvad skal der til, før at du makker ret? Og de udtryk, som vi hører her, prøv at høre en gang. Jeres land er en ødemark. Jeres byer er brændt ned. Fremmede fortærer jeres jord. Og for øjnene af jer er der ødemark, som Sodomas ødelæggelse. Det lyder for mig som udtryk for et krigshavet land. Juda, siger Herren, hvis I ikke passer på, så bliver I sådan her. Så bliver I som jeres naboer af Syrien, som er lige ved at blive smadret og vælte. Og sådan vil det gå jer en dag. Og så siger Herren, kun Sions datter er tilbage. Hvem er mon Sions datter? Jerusalem. Jerusalem er Sions datter. Hvorfor i øvrigt? Fordi Sion ikke, enten er ikke helt vågen, eller så ved I det. Det er jo fair nok ikke at vide det. Det er ikke fair nok ikke at være vågen. Men Sion, det er et bjerg i Jerusalem. Et af de vigtige bjerge, eller bakke, eller hvad I vil kalde det. Derfor kaldes Jerusalem blandt andet for Sions datter. Det eneste, der står tilbage, det er en hytte i vingården og et vagtskur i melon eller i agurkmarken, uanset om det er meloner eller agurker, det kan være lidt ligegyldigt, sådan en belejret by. Så hvis I forestiller jer den her melon eller agurkemark, og det eneste, der er, det er et skur. Hvad taler et skur og sådan et tårn om? Det taler om noget midlertidigt. Noget, som ikke skal blive der for evigt. Hvis der står et palads, det er solidt funderet, så skulle det nok stå der i noget tid, men et skur, hvis der kommer et vindpust, så er det væk. Jerusalem, Sions datter, står som i en melonmark, et åbent stykke land, med et lille bitte skur, og det er klar til at blive blæst væk. Og så lige her til slut, versen. Havde ikke herskers herre levnet os nogle få overlevende, og vi blev som Sodoma, og så havde vi lige Gomorra. Prøv at lægge mærke til, hvad der står her. Der står, at herskers herre, ham skal vi se mere om næste gang. Hvis der ikke havde været nogen få af os tilbage, så var vi kommet til at ligne Sodoma og Gomorra. I 1. Mosebog kapitel 19 hører vi beretningen om Sodoma og Gomorra, og vi ser, hvordan at de her to byer bliver udslettet, Gomorra fuldstændig og Sodoma, at der er nogle få overlevende, nemlig Lot og hans to døtre. Men Gud er og bliver en nådig Gud. Hvis han ikke havde lavet en rest blive tilbage, så var det hele blevet udslettet, så havde det været ligesom Sodoma og Gomorra. Og det er det her, vi ser bare i de 8 vers, at der er dom. De har vendt Gud ryggen. De vil ikke have noget med ham at gøre. Gud har prøvet og gjort, hvad han mente, der var rimeligt, for at få dem til at omvende sig. Men Gud er en barmhjertig Gud, og han bliver ved. Og for dig og for mig, der er det ord, vi bør klynge os til. Og jeg ved godt, du stadigvæk synder. Jeg ved godt, jeg stadigvæk selv synder. Og når Gud siger til dig, hvad skal jeg gøre, for at du stopper? Hvad skal jeg gøre, for at du ikke gang på gang vender mig ryggen? Så skal vi vide, at vores Gud er en nådig og barmhjertig. Og igen og igen og igen og igen ønsker at vise os noget. Men som vi vil se næste gang, så kræver det, at vi ønsker at omvende os. Vi er nødt til at gøre noget, for at han vil gøre noget. Så Esajas, den messianske profet, der profeterer Messias, den evangeliske profet, der bringer os de gode nyheder. En bog skrevet cirka 700 år før Kristus, eller omkring 700 år før Kristus. Inddelt i to, det første 39 kapitler, der taler til os om Guds dom, og de sidste 27 kapitler, der taler til os om Guds trøst. En bog, vi vil komme til at kom tættere på Gud. Find ud mere om ham. Og hvem han er. Jeg ser frem til det. Og jeg håber, at du også gør. Lad os bede sig. Nådige Gud. Herskers herre. Tak, at vi kan åbne en 2700 år gammel bog. Og at du taler til os. Og herre, der hvor teksten må være svær at forstå, der hvor den må være indviklet, så giv os den nødvendige indsigt. Det beder vi om, for det har vi brug for. I dit mægtige, vidunderlige navn.